Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 yanvar shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Hindiston Kashmirning o'ziga qarashli hududi muxtoriyatini bekor qilishi ketidan bu o'lkaga da'vo qilayotgan Pokiston Hindistonning Islomoboddagi oliy komissari Ajay Bisariyani mamlakatdan haydamoqda.
Qo'shma Shtatlar o'rta va qisqa masofaga uchadigan yadroviy raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomadan chiqdi. Vashington bu qarorida Rossiyani ayblamoqda.
Up here is Eli Manning, Dan Marino, Mark Sanchez.
Hayot qiyinchiliklardan iborat. Buning ustiga xastalik ham bo'lsa, yashash yanada mashaqqatli. Navbatdagi lavhamizda autizm bilan kasallanganiga qaramay, huquqshunos va rassom bo'lishga erishgan inson haqida hikoya qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Hindiston Kashmirning o'ziga qarashli hududi muxtoriyatini bekor qilishi ketidan bu o'lkaga da'vo qilayotgan Pokiston Hindistonning Islomoboddagi oliy komissari Ajay Bisariyani mamlakatdan haydamoqda. Qo'shni davlat bilan diplomatik aloqalarni, savdoni susaytirmoqda. Pokiston parlamenti Dehli harakatini bir tomonlama deb uni qoralovchi rezolyutsiya qabul qildi. Qonunchilar shuningdek Hindiston hukumatidan Kashmirda joriy etilgan to'siqlarni bekor qilishni talab qilmoqda. Hududda internet va uyali aloqa o'chirilgan, markaziy joylar simli tikanlar bilan to'silgan, harbiylar vaziyatni nazorat qilmoqda. Kashmirga da'vo qilayotgan Xitoy ham Hindistonning asosan musulmonlar yashovchi Jammu va Kashmir viloyatini muxtoriyatdan mahrum qilib, uni ikkiga bo'lib qo'yish qaroriga norozilik bildirdi. Hindiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston hukumati qaroridan afsusda ekanini bildirib, Jammu va Kashmir bo'yicha qarorlar Hindistonning ichki ishi ekanini ta'kidladi. Pokiston bosh vaziri Imron Xonning aytishicha, Hind hukumatining Kashmirni maxsus maqomdan ayirishi ikki davlat o'rtasida urushga va Himolay mintaqasida yashovchi musulmonlarning etnik tozalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda militsiya maxsus kuchlari sobiq prezident Almazbek Atambayevni hibsga olish harakatida Chuy viloyati Qo'ytosh qishlog'ida joylashgan uyini bir necha bor ishg'ol qilishga uringan. Atambayev va uni qo'riqlayotgan sodiq odamlar 2 kun davomida qarshilik ko'rsatganiga qaramay, sobiq rahbar qo'lga olingan. 2 shturmdan so'ng bir militsionerning o'lgani, bir necha odamning jarohat olgani ma'lum. Spetsnaz karaxt qiluvchi granatalar va ko'zni yoshlantiruvchi gazni ishga solgan. Atambayev ham qo'lida qurol bilan qarshilik ko'rsatgani aytiladi. Uning tarafdorlari uy ichida 6 militsionerni garovga olgan edi. parlament 2017-yilda hokimiyatdan ketgan 62 yashar siyosiy arbobni joriy yil iyunida sobiq prezident degan maqom va daxlsizlikdan ayirib, uni 9 punkt bo'yicha ayblamoqda. Parlament olib borayotgan tergov natijalari yaqin orada bosh prokuraturaga uzatilishi kutilmoqda. Atambayev daromadlarni yashirganlikda, jinoiy to'da a'zolariga qurol tarqatganlikda, lavozimini suiiste'mol qilganlikda va korrupsiyada ayblanmoqda. Aybi isbotlansa, umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Sobiq prezident barcha ayblovlarni inkor etmoqda. Amaldagi rahbar Sooronbay Jeenbekov chuydagi zo'ravonliklarda Atambayevni ayblab, uning tergov ishlariga qurolli qarshilik ko'rsatishi Qirg'iziston qonunlari va konstitutsiyasiga xilof ekanini aytdi. Agar o'tgan kuni Atambayev guvoh sifatida chaqirilgan bo'lsa, bundan keyin jiddiy jinoyat sodir etgan odam sifatida unga muomala qilinadi, dedi prezident. To'qnashuvlarda 80 ga yaqin odam, jumladan 15 militsioner va Chuy viloyati militsiya boshqarmasi rahbari yaralangan. Atambayev tarafdorlari poytaxt Bishkekda namoyishlar e'lon qilib, Jeenbekov iste'fosini talab qilmoqchi. AQSh federal agentlari Mississippi shtatidagi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash zavodlarida o'tkazilgan reydlar paytida salkam 700 hujjatsiz migrantni qo'lga olgan. Reydlar shtatning 6 shahrida o'tgan. Ushlanganlarning oila a'zolari va do'stlari namoyish qilib, ularni ozod etishni talab qilmoqda. Ushlanganlarning aksariyati Lotin Amerikasi mamlakatlaridan. Immigratsiya va bojxona xizmati boshqarmasiga ko'ra, migrantlar surishtiruv ishlari uchun harbiy bazaga yetkazilgan. Ba'zilarining oyoqlariga nazorat monitorlari solinib, ularning ishini endi immigratsiya sudi ko'rib chiqadi. Turkiya va Qo'shma Shtatlar Suriyada xavfsiz zona yaratishga yaqin turibdi. Uni Qo'shma amaliyotlar markazi nazorat qiladi. Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Oqarning aytishicha, markazning turk vakillari ayni damda shu zonada.
Bu konudaki planlarımız, bu konudaki
tayyorgarliklarimiz yakunlangan, askarlar hududga safarbar etilgan. Bu ishni bizga hamkor va do'st AQSh bilan hamkorlikda qilmoqchimiz, dedi Turkiya vaziri. Suriyalik kurdlarni terrorchilar deb biluvchi Turkiya Suriya shimoli sharqini ulardan tozalamoqchi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esperning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaning bunday harakatiga qarshi, biroq Esper kurdlar xavfsizligini kafolatlash haqida lom-mim demadi. AQShning Rossiyadagi elchisi Jon Hansman 2 yillik faoliyatidan so'ng iste'fosini e'lon qildi. Uning aytishicha, bu davr ikki mamlakat munosabatlari uchun og'ir kechdi. Jon Hansmanning nomzodi 2 yil oldin Senatda ko'rilayotganida u bo'lajak ishining murakkab bo'lishini tan olgan edi.
I'm under no illusion.
Rossiya Federatsiyasida AQSh elchisi bo'lib ishlash oson bo'lmasligini yaxshi tushunaman, degan edi u. Hansman AQSh Rossiyani 2016-yil prezident saylovlariga aralashganlikda ayblab, bu ishni tergov qilayotgan bir paytda ishladi. Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazi eksperti Mark Simakovskiyning aytishicha, bunday vaziyatda elchiga o'z vazifalarini bajarish oson emas.
So in many ways US-Russian
AQSh Rossiya munosabatlari ko'p jihatdan bu masalaning Washingtondagi qizg'in muhokamalari va Kongressdagi har ikki partiya vakillarining Moskva bilan aloqa va muloqotni cheklash talablari bois to'xtab qoldi, deydi u. Hansman iste'fo arizasida Rossiyaning AQSh yoki ittifoqchilariga qarshi harakatlarga javob berish kerakligini ta'kidladi. Elchi oktyabrda Moskvani tark etishi kutilmoqda. Ayrim xabarlarga ko'ra, 2009-yilgacha Yuta shtatida 4 yil gubernatorlik qilgan siyosatchi yana bir muddatga saylanish ustida o'ylanmoqda.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar o'rta va qisqa masofaga uchadigan yadroviy raketalarni taqiqlash to'g'risidagi shartnomadan chiqdi. Vashington bu qarorida Rossiyani ayblamoqda. Bu davlat kelishuv shartlariga amal qilishni istamadi, deydi davlat kotibi Mike Pompeo. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. 1987-yilning dekabrida AQSh va Sovet Ittifoqi rahbarlari Ronald Reagan va Mixail Gorbachev Oq uyda uchrashgan. Tantanali marosim ikki qudratli davlat orasidagi iliqlashuv ramzi bo'lgan.
The importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom of in an old Russian maxim.
Ushbu shartnomaning ahamiyati faqat raqamlarda emas. Ruslarda bir hikmatli ibora bor. Siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, janob bosh kotib. Doveryay, no proveryay. Ya'ni ishoning, ammo tekshiring deyishadi.
Trust but verify.
Tashqi siyosat va qurollarni tarqatmaslik bo'yicha ayrim ekspertlar deydiki, kelishuvning bekor qilinishi xavotirga molik.
Certainly the idea that now the United States would begin AQSh Rossiyaga qarshi ishlatish uchun yangi qurollar ishlab chiqarishi haqiqatan ham beqarorlikka olib keladi. Reagan va Gorbachev bu yo'ldan borishi noto'g'ri ekanini tushungani uchun ham ayrim kategoriyadagi qurollarni butunlay yo'q qilishga kelishib olgan, chunki ular Yevropa tinchligiga tahdid solgan bo'lardi.
Rossiyaning o'rta masofaga uchadigan raketalari doirasida joylashgan Yevropada xavotir shuki, 2021-yilda muddat tugayotgan yangi start bitimi ham yangilanmasligi mumkin.
Yadro qurollari nazoratiga doir an'anaviy muzokaralar va kelishuvlarga shubha bilan qaraydigan prezident va maslahatchilari o'tiribdi Oq uyda. Albatta, ularni xavotir bosgan.
Prezident Tramp Rossiya bilan yangi shartnoma imzolanishiga umidvor.
Rossiya yangi yadroviy bitim bo'yicha qadam tashlashni istaydi. Men ham qarshi emasman.
BMT bosh kotibi ham bayonot bilan chiqdi.
Qurol nazorati bo'yicha keyingi choralarni muhokama qilish uchun Amerika va Rossiyani avvalo yangi start bitimini uzaytirishga undayman.
Prezident Putin 32 yillik shartnomada Rossiyaning ishtirokini to'xtatuvchi qonunga iyul oyida imzo chekdi. Undan oldin prezident Tramp AQSh bu hujjatga ortiq amal qilmaydi deya e'lon qilgan edi. Navbahor Imomova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 2000-2010 yillar oralig'ida 248 ming o'smir oila qurgan. Ular orasida 12 yoshli bolalar ham bor. O'tgan yili Delaware 18 yoshdan kichiklarning turmush qurishini taqiqlagan ilk shtatga aylandi. Tadqiqotlar erta turmush qurganlar moliyaviy muammolar tufayli ajrashib ketayotganini ko'rsatgan. Amerika ovozi erta nikoh qurib, bir-biridan farqli taqdirga ega bo'lgan yosh onalar hayoti bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asad
Life. Hello Ashley, how are you?
Good.
Bu ikki o'smir bir xil sabab bilan turmush qurgan, biroq taqdirlari farqli. Katie Benga turmushga chiqqan, erini cholim deb ataydi.
Erim otam bilan deyarli tengdosh,
deydi u. Katie o'rta maktabda o'qiyotgan paytida homilador bo'lgan. 30 yoshli Ben voyaga yetmagan shaxsni zo'rlaganlikda ayblanishi mumkin edi.
Uning oldida uylanish yoki qamoq tanlovi turar edi. Bir qarashda bu ishda muhabbat bo'lmaganday, biroq biz bir-birimizni sevar edik,
deydi Katie.
Avvaliga odamlar abort qilishni maslahat berdi. Yo'q dedim. Qamalsam ham qachondir ozod bo'laman-ku. Keyin nikoh masalasi muhokama qilindi. Uning onasi rozilik berdi,
deydi Benjamin Burns. Ko'nishi qiyin bo'ldi.
Ey xudoyim, qattiq o'ksindim. O'sha paytlarda o'zim ham shaxsiy muammolar girdobida edim.
deydi Keytining onasi Evelyn Montgomery. Shu tariqa Evelyn 16 yoshli qizini 30 yoshli Benga uzatishga qaror qildi.
They're just too young.
Pam Strawbridge shu okrugda nikohlarni qayd etishga mas'ul. Uning ismi-sharifi Burnslar va boshqa minglab oilalarning nikoh hujjatida uchraydi.
Eng yosh kelin 13 yosh edi. Nikoh qurish uchun ular sudda asos ko'rsatishi kerak. Odatda bunday qarorga homila sabab bo'ladi.
Deydi u. Mana bu hujjatlar so'nggi yillarda shu sud zalida nikohdan o'tgan o'smirlarga tegishli. Ularning yarmi boshqa shtatlarda yashaydi. Missouri shtat qonunlari bolalar nikohiga nisbatan yumshoqroq bo'lgani uchun ko'pchilik shu yerga keladi. Shuning uchun ham Burnslar Missouriga kelib nikohdan o'tgan. O'sha paytda 9-sinfda o'qigan Ashley Duncan maktab avtobusida o'tirar ekan, "Tush, bugun nikohdan o'tasan" deyishgan edi.
Avtobusdan tushar ekanman, o'quvchilarning turmush qurish uchun u juda yosh-ku degan gaplari qulog'imda qolgan.
Deydi Ashley. Ashley ham Katie singari homilador edi. O'zidan ancha katta yigiti qamalib ketdi. Ashley maktabni tashladi. Eridan ketishga qaror qilganida ikki o'g'li bor edi.
Tushkunman. Hayotimning qancha davrini behuda yashabman. Bunday bo'lmasligi kerak edi. Xato qilayotganimni aytadigan yoki o'z o'tmishini hikoya qilib, yo'ldan qaytaradigan odamim bo'lsa edi.
Deydi Ashley. Yoshlik davridan ayrilganini aytgan ikki ona ikki xil qismat egasi. Ashley uy bekasi, ajrimga erishish uchun harakat qilmoqda.
Sudda jiddiy tortishuv kutayapti.
Deydi u. Keyti bosh oshpaz, qizi va o'zidan 5 yosh kichik o'gay o'g'lini katta qilmoqda. Burnslar xonadoni uy hayvonlari va mehr-muhabbat bilan to'lgan, biroq ular qizi Zinaga bunday taqdirni ravo ko'rishmaydi.
Keyti bilan turmush qurishimiz dastlab menga yoqmagan. Bunday kunni qizimga aslo tilamayman,
deydi Benjamin. Carolyn Presutti, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hayot qiyinchiliklardan iborat. Buning ustiga xastalik ham bo'lsa, yashash yanada mashaqqatli. Navbatdagi lavhamizda autizm bilan kasallanganiga qaramay, huquqshunos va rassom bo'lishga erishgan inson haqida hikoya qilamiz.
Up here is Eli Manning. Dan Marino, Mark Sanchez.
Xayli Moss yoshligidan ranglarni yoqtirgan, bolaligidan yorqin suratlarda rasmlar chizgan. Hozir esa san'at asarlarini sotmoqda.
And how was that experience? It's really awesome. I got to meet all sorts of famous people and even
san'at u erishgan muvaffaqiyatlarning faqat bittasi, lekin oson bo'lmadi. U autizm bilan kasallangan.
I didn't start speaking until I was 4, but I was
4 yoshgacha tilim chiqmagan. Gapira olmasam ham 100 qismli jumboqlarni yechardim. Yoshligimda juda yig'loqi bo'lganman. Hatto restorandan chiqib ketishimizni so'rashgan. Samolyotdan chiqqanimizda xayriyat deb odamlar chapak chalgan, deydi u. Doktorlar Xaylining do'st topish va mustaqil hayot kechirishda qiynalishi haqida ogohlantirdi. Ota-onasi bunga qarshi kurash boshladi.
We just attacked it head on. Learned as much as we could. I read every book there was out there.
Har tomondan chora ko'rdik. Autizm haqidagi barcha kitoblarni o'qib chiqdim. Qo'limga nima tushsa hammasini oldim. Qizimga aloqasi bo'lmagan mavzularni ham o'rgandim. Autizm haqida hamma narsani bilishim kerak edi, deydi uning onasi Sherry Moss. Ota-onasi va nutq bo'yicha mutaxassis yordami bilan Xayli 4 yoshidan maktabga borishni boshladi. Miami universitetidan huquqshunoslik darajasini oldi. Advokatlik litsenziyasini olib, hozir Miami'da ishlamoqda. O'z misolim orqali autizm haqidagi noto'g'ri qarashlarni o'zgartirishni xohlayman, deydi u.
People think autism is a young boy. They think it's
autism yo'liqqanlar yosh bola bo'ladi, o'smaydi deb o'ylashadi. Bundaylar texnologiya yoki aniq fanlarga qiziqadi. Ulardan san'atga qiziqadigan odam yoki huquqshunos chiqmaydi deyishadi. Men bu boradagi statistikani o'zgartirmoqchiman. Stereotiplarni buzyapman, bularni yo'qotish kerak deydi u. Hayli autizmga chalingan yoshlarga qanday yashashni o'rgatuvchi bir nechta kitob yozgan.
We're very proud of her and we just want others.
Biz undan juda faxrlanamiz va boshqalarga ham umid borligini aytamiz deydi onasi. Hayli kitoblari, san'at asarlari va kundalik ishi orqali odamlarga umid ulashmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bolani ko'krak suti bilan boqishning xosiyati, buning ham ona, ham go'dak sog'lig'iga foydasi ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. Ammo bolalarni ona suti bilan boqishni targ'ib qiluvchi rezolyutsiya yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkilotida ovozga qo'yilganida AQSh unga qarshi chiqqani mutaxassislarni hayratga soldi. Tramp ma'muriyati ona bola salomatligini emas, sun'iy sut ishlab chiqaruvchi korporatsiyalar manfaatini himoya qiladi degan tanqidlar yangramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Yashbekova. Ona sutining xususiyatlarini batafsil o'rganib chiqqan mutaxassislar kamida 6 oy ko'krak suti bilan katta bo'lgan bolaning rivojlanishi emmagan bolanikidan ancha farq qilishini qayta-qayta ta'kidlamoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, ko'krak suti yiliga 800 ming chaqaloq hayotini saqlab qolishi mumkin. Pediatrlar ham ilmiy xulosalarga asoslanib, bolani ona suti bilan boqishni afzal deb bilishadi. Bir necha 10 yillar oldingi tadqiqotlar ham shuni ko'rsatgan, deydi shifokor Denis Kuo. Ko'krak suti mikrobiologik elementlarga boy. Undagi yog'lar, biologik faol moddalar, kalsiy va fosfor tuzlari go'dak organizmiga sun'iy aralashmadan ko'ra tez singadi. Himoya vazifasini bajaruvchi oqsillar turli allergik toshmalardan saqlaydi. Organizmning chidamliligini oshiradi. Jarayonning o'zi esa asab tizimining yaxshi shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolaning umumiy rivojlanishi emmagan bolalarnikidan farq qiladi.
We know that right after birth when the mother puts the baby to birth.
Bola dunyoga kelishi bilan onaning sut bezlari dastlab sarg'imtir suyuqlik, ya'ni uvuzni ajratadi. Uvuz ayniqsa immunoglobulin moddasiga to'la bo'lgani uchun emgan bolalarda infeksiyalarga kurashuvchanlik yuqori bo'ladi, deydi Florida universiteti qoshidagi tibbiy markaz shifokori Joan Mix. Bolani sun'iy oziqa bilan boqish uchun toza suv zarur. Nafaqat sut parashogini aralashtirish uchun, balki shishalarni toza saqlash uchun ham. Tozalikka rioya qilinmasa, ich ketishiga olib kelishi mumkin. Sun'iy oziq arzon ham emas. Uzoqroqqa yetsin deb belgilangan dozadan suyuqroq qilib tayyorlansa, go'dak to'ymay qoladi. Oqibatda bolada yig'loqlik va tez-tez kasallanish kuzatiladi. Shuning uchun ham ko'krak suti bilan boqilgan bolalar organizmi o'ta kurashuvchan bo'ladi, deydi doktor Kuo. Emizilgan bolalarda quloq, oshqozon ichak yo'llaridagi infeksiyalar kamroq uchraydi. Ona suti hatto ortiqcha vazn yig'ishdan ham himoyalaydi. Sun'iy aralashmalar tarkibi yaxshilanayotgan bo'lsa-da, shifokorlar hamon ona sutini afzal bilishadi. Sun'iy aralashmalar ishlab chiqarish sanoatidagi hamkasblarim sifat ko'tarilayotganini aytadi. Bunga ishonaman, lekin ona sutiga hali teng bo'la olgani yo'q, deydi suhbatdosh. Emizish ona organizmini, xususan bachadonni tug'ruqdan oldingi holatiga tezroq qaytaradi. Rejalanmagan homila
homiladorlikning oldini olishda foyda beradi. Uzoqroq emizgan ayollarda ko'krak saratoniga chalinish xavfi ham kamroq. Shifokorlar go'dakning sog'lom bo'lishida ona ham birday e'tiborda bo'lishini, bunda nafaqat yaqinlari, jamiyat va hatto ish beruvchilar ham ona bolaning kun davomida birga bo'lishini ta'minlashga sharoit yaratishini tavsiya qiladi. Farzandlarimiz sog'lom va baquvvat o'ssin. Washingtondan men Farog'at Eshbekova.
I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't want to come on strong.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. Your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.